Ассалауму алейкум, кымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Амандық пен тыныштық тілейміз өмірлеріңізге. Міне, кымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз жемістері табысты болсын деген жақсы тілегіммен кезектегі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, кымбатты радио тыңдармандар, мерекелеріңіз құтты болсын. Қазақстанның тәуелсіздік мейрамы міне кешеден бері тойланып жатыр, қымбатты тыңдармандар. Осы мерекеге сай сіздерді, қымбатты тыңдармандар, шын жүрегімнен біздің отбасылық Назар FM радио толқынының атынан сіздерді осы керемет ұлы мейраммен құттықтап қойғым келеді. Я, қымбатты тыңдармандар, шынымен де бүгін сол мерекеге сай бүгін демалыс. Әрине, бүгін дүйсенбі, 17-ші желтоқсан. Бірақ күн дүйсенбіге қарамастан бүгін сол мерекеге сай бүгін демалыс күн берілген. Я, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі мерекелі демалыстарыңыз жақсы өтсін деген жақсы тілегімді сіздерге тағы да айтқым келеді. Я, қымбатты тыңдармандар, біз қайта қауышып отырған бұл таңсары бағдарламасы. Таңсары бағдарламасы басталып кетті. Бүгінгі тақырымызды естеріңізге сала кетейін. Бүгін таңсәріде қауышып отырған тақырымымыздың аты «Мәдениетті адам» деп аталады. Я, жалпы мәдениет деген не? Жалпы сіз мәдениетті адам деп өзіңізді санайсыз ба? Осы міне сұрақтарға бүгін жауап іздейтін боламыз. Қымбатты тыңдармандар, мәдениетті адам деген кім? Сіз кімді мәдениетті адам деп есептейсіз? Осы туралы өз ой пікірлеріңізді қалдыруға болады. Я, қымбатты тыңдармандар, осы тақырыпқа сай егер өз ой пікірлеріңізді білдірем десеңіздер, осы біздің тікелей эфирдің телефон нөміріне қоңырау шалыңыздар, немесе осы нөмірдегі WhatsApp желісі арқылы қат хабарларыңызды да күтеміз. 8-707-724-30. Міне осы нөмірге жазсаңыздар да, қоңырау шалсаңыздар да болады. Біз тікелей эфирдеміз. Я, қымбатты тыңдармандар, қазір Алматы уақыты 9:02:35 көрсетіп тұр. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, қазір бір жақсы әнмен жалғап аламын. Одан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қазақстан, қоғамға Қазақстан, Қазақстан жаса Қазақстан, Қазақстан байлығы менің тәуелсіз елім аға Қазақстан, Қазақстан сапа Қазақстан, Қазақстан жаса
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң дейміз жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Біз қайта қауышып отырған бұл таңсәрі бағдарламасы басталып кетті. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздердің назарларыңызға осы бір біздің жаңалығымызды естеріңізге сала кеткім келіп отыр. Бұл жаңалық емес, өткен аптада басталып кеткен біздің ұтыс ойындарымыз. Қымбатты радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосы жаңа жыл қарсаңында мерекелік ұтыс ұйымдастырып жатыр. Осыны естеріңізге салғым келеді. Және оның шарттары жалпы Instagram парақшасына жарияланып отыр. Кіріп көрсеңіздер болады. Соларды естеріңізге саламыз. Ұтыстың жалпы бас жүлдесі мультиварка. Оны ұтып алу үшін Назар FM радиосының арнасынан берілетін хабарлардан әр күнгі құпия сөзді жинау. Сосын сол сөздерді құрап, 90-ның 27-сі күні радиоға жіберуіңіз керек. Оны WhatsApp желісі арқылы жібере аласыздар. Сондай-ақ біздің хабарларымызға белсене қатысып, көптеп пікір қалдырған қызықты сұрақтар жіберіп, көбірек лайк басқан тыңдармандарымыз үшін де ерекше сыйлықтар бар. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, осы ұтыс ойынына белсенді болыңыздар, қатысыңыздар. Жалпы бұл ойынның қазір шарты, мен сіздерге кезектегі сөзді айтам, осыған дейінгі шыққан тікелей эфирдағы хабарларда, әр хабарда бір-бір сөзден айтылған болатын, сол сөздердің бәрін жинап, сол белгілі бір ақынның өлеңін, шумақ өлеңін тауып бізге жіберулеріңіз керек. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің құпия сөзі мынадай: жақсылап зейін қойып тыңдап алыңыздар. Жіберіп алмаңыздар, қымбатты тыңдармандар. Бүгінгі құпия сөз жалпы былай аталады: сенің жолыңа. Қайталап кетемін, сенің жолыңа деген сөз. Міне, қымбатты тыңдармандар, және осыған дейін шыққан бағдарламадағы сөздерді және бүгінгі сөздің бәрін қосып бір белгілі ақынның өлеңін жинауыңыз керек. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, міне бүгінгі бағдарламаның сөзі осындай: сенің жолыңа деп аталады деген сөз. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Әдеттегідей бағдарламамыздың басында ауа райы болжамыменен таныстырып кетемін. Бұл бүгінгі күннің ауа райы болжамы қандай болады екен, назарларыңызға ұсынғым келеді. Бүгін 17-ші желтоқсан 2018 жыл, күн дүйсенбі. Алматы уақыты қазір сағат 9 минутты көрсетіп тұр. Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы +2 градусты көрсетеді делінген екен, ал қазіргі таңдағы ауа температура -3 градус. Бүгін күн қар жауады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада бүгінгі күндізгі ауа температурасы -5 градусты көрсетеді делінген, ал қазіргі таңдағы ауа температура елордамызда -7 градус. Елордамыз Астанада да қар жауады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл бүгінгі күннің Алматы қаласына және елордамыз Астана қаласына арналған ауа райы болжамы осындай болды. Бағдарламамыздың тақырыбына қайта қауышатын боламыз. Мәдениетті адам деген кім? Мәдениет деген не жалпы, қымбатты тыңдармандар? Кім? Сіз өзіңізді мәдениетті адам деп есептейсіз бе? Егер мәдениетті адам деп өзіңізді санайтын болсаңыз, оның қасиеттері қандай болу керек? Осы туралы ой-пікір жаза отырыңыздар, хабарласа отырыңыздар 877-724-30. Қымбатты радио тыңдармандар, жоғарыда айтып кеткен ұтыс ойыны туралы да өз ой-пікірлеріңізді осы телефон нөміріндегі WhatsApp желісіне жазып қалдырыңыздар 877-724-30. Жалпы мәдениет дегеніміз, мәдениет дегеніміз деген сұраққа жалпы жауап беру үшін бұл сөздің этимологиясына, яғни осы күрделі ұғымды білдіретін сөздің шығу тегіне тоқталу дұрыс деп есептейміз. Я, қазақ тіліне бұл термин арабтың маданият, яғни қала, қалалық деген сөзіне енген екен. Я, біреуге белгілі де шығар, біреуге әлі білмейтін де шығар. Мүмкін осы сөздің түп нұсқасы, яғни қалалық, қала деген мағынаны білдіреді дейді. Бұл орта ғасырдағы мұсылман мәдениетінің өркендеу кезеңінде қалыптасқан түсінікпен байланысты дейді. Мәдениетке берілген көптеген анықтамаларды альтернативтік деп атауға болады. Бұл жерде алдымен көзге түсетіні мәдениет және мәдениетпен табиғатты, яғни культура мен натура деп айтып жатамыз, осыны қарсы қоюшылық. Көне заманда культура деген ұғым, яғни орыстың культура сөзі, бұл ұғым жерді өңдеу деген мағынаны берген екен. Я, кейінірек, дәлірек айтқанда, Цицеронның еңбектерінде бұл сөздің мағынасы тереңдеп, жанды жетілдіру деген ұғымды білдірді дейді. Уақыт өткен сайын еуропалық тілдерде мәдениет сөзі білім беру, даму, қабілеттілік, құрметтеу сияқты мағыналарға ие бола бастады дейді. Қазіргі заманғы сөздіктерде мәдениетке төмендегіде анықтамалар берілген. Яғни мәдениет белгілі бір халықтың қол жеткен табыстары мен шығармашылығының жиынтығы. Екіншіден, мәдениет адамзат қауымның белгілі бір тарихы, кеңістіктегі қызметі мен өзіндік ерекшеліктері. Одан кейін жалпы адамдық әрекеттік белгілі бір саласына жетілу деңгейі дейді. Яғни оның ішінде сөйлеу мәдениеті, еңбек мәдениеті, құқық мәдениеті және тағы басқа сол сияқтылар. Я, мәдениет адамның өз қолымен, ақыл ойымен жасағандарымен, жасап жатқандарына бәрін түгел қамтиды дейді. Жай ғана сауат ашудан және тазалық ережелерін сақтаудан бастап, өмірдің асқан үлгілі шығармаларын жасағанға дейін ұғымды қамтып жатқан мәдениет саласының өрісі кең. Мәдениет тарихи құбылыс, оның дәрежесі мен сипаты қоғамдық өмірдің жағдайларына байланысты өзгеріп отырады дейді. Тарихи дәуірлердің алмасуы мәдениеттің мазмұны мен формаларына сөзсіз терең өзгерістер енгізеді екен. Жалпы, қымбатты радио тыңдармандар, мәдениетті тұлғалық сипат қарастырғанда бірнеше елеулі түсініктерге тоқтала кету қажет. Олардың ішінде маңыздылар мыналар деп есептейміз. Я, мәдени әрекет, мәдени орта және мәдени игіліктер мен қажеттіліктер, сонымен қатар мәдени ұйымдар мен ұжымдар. Йоган Готфрид Гердер деген кісі былай деп айтқан екен. Бұлардың арасында ең түбегейлісі мәдени әрекет. Әрекеттену жалпы адам мен қоғамның өмір сүру тәсілі. Тіршіліктің тірегі. Мәдени әрекет деп әдетте мәдениет игіліктерін өндіруге, таратуға, тұтынуға бағытталған мақсатқа сәйкес әлеуметтік іс-қимылдарды атайды дейді. Я, мәдени игіліктерді толассыз жасау нәтижесінде адам өзінің де мәдени деңгейін көрсетеді екен, қымбатты тыңдармандар. Я, осы әрекеттің қайнары түпкі қозғаушы күші ретінде ғылым адамның талап мұқтаждарын мәдени қажеттіліктерді бөліп қарастырады. Осылардың қатарына біз мынандай адамдық қажеттіліктерді жатқызамыз. Мысалы, өмірдің мәні мен мағынасын іздеу, өмірден өз орнын таба білу, шығармашылыққа талпыныс, гумандылық және тағы басқа осы сияқты осыған байланысты нәрселер. Мәдени орта заттық материалдық әлеуметтік ұйымдар мен ұжымдардың рухани қызмет орындарынан тұрады. Оларға техника мен құрал жабдықтарын даму деген тұрмыстық мәдени дәрежесі, адамдардың білімділігі, кәсіптік шеберлігі, рухани мәдениетті сақтау және насихаттау ұйымдары дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл мәдениет дегеніміз не деген сұраққа біз жауап іздеген болатынбыз. Осы жерден сіздерге бірер қызықты да осы жауапқа байланысты мәлімет бердік. Және ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Яқын батыр отырмандар, сіздер өз ой пікірлеріңізді қоса отырсаңыздар, белсенді болыңыздар. Сіздер өздеріңізді қаншалықты мәдениетті адамын деп есептейсіздер, және мәдениет деген сіздер үшін не? Осы туралы ой пікір айтсаңыздар, біздің тікелей эфирге хабарласуға болады. 8-707-724-30 нөмірі тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір тағы да жақсы бір әнге кезек беріп алам. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сам.
жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Бұл Алмас Кішкімбаевтың «Іздеймін» әні болатын, сіздердің назарларыңызға ұсындық. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Қымбатты радио тыңдармандар, біз осы аптада болатын біздің отбасылық Назар FM радио толқынының хабарларының ретін сіздерге естеріңізге салып кеткім келеді. Бізді қай уақытта, қай сағатта, қай күні тікелей эфирді тыңдай аласыздар. Осы туралы бірер мәлімет беріп кеткім келіп отыр. Қымбатты радио тыңдармандар, біз дүйсенбі және сәрсенбі және жұма күндері таң сәрі бағдарламасы таңғы сағат 9-дан 10-ға дейін аптасына 3 рет эфирге шығады, тікелей эфирге. Сонымен қатар, қымбатты радио тыңдармандар, дүйсенбі күні бүгін тікелей эфирде түскі сағат 2:00-ден 3-ке дейін әйел әлемі бағдарламасы шығады. Сонымен қатар, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін түстен кейін 4, яғни 16:00-ден 17:00-ге дейін ой толғау бағдарламасы тікелей эфирге шығатын болады. Ал енді сәрсенбі, сейсенбі күндері, кешіріңіздер, сейсенбі күндері түскі 12-ден 1-ге дейін түскі шай бағдарламасы тікелей эфирде. Одан кейін 14:00-ден 15:00-ге дейін отбасы құндылықтары бағдарламасы тікелей эфирге шығатын болады. Ал сәрсенбі күні, жаңаған айтып кеткенде, таңғы сағат 9-дан 10-ға дейін таңсары бағдарламасы, одан кейін түскі сағат 1-ден 2-ге дейін әлемде талай қызық бар бағдарламасы, ал 15-ден 16-ға дейін кешкілік эфир. Сонымен қатар, қымбатты радио тыңдармандар, 16:00-ден 18:00-ден кешіріңіздер 19:00-ге дейін балалар әлемі бағдарламасы тікелей эфирге шығатын болады. Мұнымен қатар, қымбатты радио тыңдармандар, бейсенбі бүгінгі бағдарламаның легі мынадай: түскі шай 12:00-де шығатын болады, және жұма күнінгі таңсары бағдарламасы 9:00-ден, және көңіл ашар бағдарламасы түскі 1-ден 2-ге дейін, сонымен қатар 3-ден 4-ке дейін әдебиет тағылымы бағдарламасы тікелей эфирге шығатын болады. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің апта бойы тікелей эфирге шығатын бағдарламаларымыздың реті осындай. Қымбатты радио тыңдармандар, біз осылай осы біздің бағдарламаларды тікелей эфирде тыңдаңыздар, және өз ой-пікірлеріңізді жазып қалдыруларыңызға болады. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгін осы мәдениет туралы әңгіме етіп жатырмыз. Мәдениет туралы, мәдениетті адам деген кім? Кімді мәдениетті адам деп санайсыздар? Осы туралы бірер әңгіме қозғап жатырғанымыз бар. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, біз тікелей эфирдеміз. 877-724-30 нөміріне хабарласып хат жазыңыздар. Бізде көше мәдениеті қалыптасқан ба? Қалай ойлайсыздар, қымбатты радио тыңдармандар? Көшеде жүру мәдениеті деген бар. Жүре берсең көре бересің деген сөзді көшеге шыққанда айтсақ та болатындай. Қанша адам болса, соншама ой болатындай, далада да неше түрлі адамды көреміз. Көшедегі жастар да, қариялар да білуі керек этикет нормаларын еске түсіріп қояйық. Этикет заңдылықтарын үйде ғана емес, көшеде де сақтауымыз керек. Қымбатты радио тыңдармандар, естерін шығармаңыздар. Бұл тек қана, тек қана бізді, қалай десем екен, біздің жақындарымыз үшін ғана емес, ол жалпы көшедегі, тіпті сіз көрмеген, тіпті сіз танымайтын адамдардың да айналасында болуға тиіс нәрсе. Заманауи адамның ең бір маңызды қасиеті айналадағы адамдарды құрметтеу болып табылады. Үйден түзге шығар алдында айнаға қарап, өзіңді ретке келтіріп алу керек. Тіпті қоқыс тастауға шыққанда да кірлеген киіммен, үйпасы шыққан шашпен шығуға болмайтынын ескеру қажет. Бұдан басқа, үстіңнен жайсыз иіс шықпауын қадағалағаныңыз абзал. Көше бойымен жүргенде оң жақта болуға тырыс, қарсы келе жатқан адамдардың да оң жағынан өткені дұрыс. Егер жолыңа әлдекім шығып алса, итеріп қасына жақындауға болмайды, әрине, жай ғана өтіп кетуге рұқсат сұраңыздар. Ал жол тарлау болса, қарсы келе жатқан адамның өтіп кетуі үшін жол бергеніңіз жөн. Ал достарыңмен бірге әңгімелесіп тұрғанда, адамдар өтетін жолды жаппай, шеткері шығу керек. Тиісінше сол қол сөмке немесе басқа да заттарды оң қолға ұстап, себебі қарсы келе жатқан адам сол жағыңмен өтеді. Ал қол шатырды тек жоғары көтеріп ұстау керек, егер аласта ұстасаң, өзгелерге тиіп кетеді дейді. Тамшылар да өзгеге тимегенін қадағалаған жөн. Адамдар барынша жылы қабақпен сөйлесіп, ал балалы әйелдерге, ақсақалдарға, әжелерге, мүгедек жандарға көмектесуден бас тартпағаныңыз дұрыс. Оларға жолдан өтуге, ауыр жүк көтерісуге, көлікке отырғызға көмектесіңіз. Кем кетіктер мен жағдайы нашар адамдарға тиісті көмек көрсетуге ұмтылыңыз. Жолда таныс адамды көріп қалып, онымен жол үстінде әңгімелесіп тұрмаңыз. Я, қаншалықты жақының болса да, кетіп бара жатқан адамның уақытын алма. Егер досыңмен кетіп бара жатып, өзге бір досты кездестірсең, екеуін таныстырып барып, әңгіме жалғауға болады. Я, жол сұрап, ақпарат алу үшін барынша құрметпен сөйлесу керек. Ал егер сенен біреулер көмек сұраса, мүмкін болғанша көмектесуге аянба. Ал егер сұраған көше жайлы сенімсіз болсаңыз, кешіріңіз, мен білмейді екенмін дегеннің орынды болмақ. Көшеде біреу сізге бағыттап бір нәрсе айтып жатса, елемей өтіп кетуге болмайды. Мән жайды біліп, жауап беру керек. Көшеде қатты сөйлеп, күліп, немесе қоқыс лақтыруға тыйым салынады. Асқырып, спирттік ішімдік ішсең, тәртіп сақшылары жауапкершілікке тартатынын естен шығармаңыз. Қоқысты тек арнайы қоқыс тастайтын жерге апарып тастаңыз. Егер қоқыс тастайтын жер жақын болмаса, қоқысты қағазға орап, сөмкеге салып, кейін тастай салсаңыз да болады. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл көшедегі мәдениеттікті қалай сақтау керек туралы кішігірім мәлімет. Бұл masaget.kz сайтына алған дерек болатын. Қымбатты тыңдармандар, сіз өзіңіз көшеде өзіңізді қалай ұстайсыз, қалай мәдениеттілікті сақтайсыз, осы туралы айта отсаңыздар, хат жаза отсаңыздар болады. Естеріңізге сала кетейін, 877-724-30 нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған, естеріңізге салғым келеді. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, қазір бір әннің беретін кезек келіп қалған сияқты, сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Сіздермен қайта қауышып отырмыз. Бұл таңсары бағдарламасы. Я, міне бүгін 17 желтоқсан 2018 жыл. Алматы уақыты 9 сағат 33 минутты көрсетіп тұр. Я, қымбатты радио тыңдармандар, осы тұста сіздерге тағы да біздің ұтыс ойынымыз туралы бірер мәліметті беріп кеткім келіп отыр. Я, отбасылық Назар FM радио толқыны жаңа жыл қарсаңында мерекелік ұтыс ұйымдастырып жатыр. Я, оның шарттары Инстаграм парақшасында кіріп көріңіздер, Назар FM деп аталады. Я, сол жерде жарайланған, соларды естеріңізге саламыз. Ұтыстың бас жүлдесі мультиварка, оны ұтып алу үшін Назар FM радиосының арнасына берілетін хабарлардан әр күнгі, яғни әр хабарда айтылатын құпия сөзді жинап, сосын сол сөздерді құрап, 97-сі күні радиоға біздің эфирға жіберуіңіз керек. Оны WhatsApp желісі арқылы жібере аласыздар. Сонда біздің хабарларымызға белсене қатысып, көптеп пікір қалдырған, қызықты сұрақтар жіберіп, көбірек лайк басқан тыңдармандарымыз үшін де ерекше сыйлықтар болады. Я, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың сөзі, құпия сөзі, сіздердің естеріңізге тағы да салып кеткім келіп отыр. Сенің жолыңа деп аталады. Сенің жолыңа қайталаймын. Сенің жолыңа деп аталады. Я, қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Я, қымбатты тыңдармандар, қазір сіздерге кезектегі жағымды жаңалықтар айдарына бергім келіп отыр. Біздің бүгінгі жағымды жаңалықтар айдарында қандай жаңалықтар бар екен, естеріңізге салам. Салғым келеді. Әнші Маржан Арапбаева 14-ші желтоқсанда 3-ші сәбиін дүниеге әкелді дейді. Перзент қанада жатқан әнші желіде сәбиімен бірге түскен суретін жариялады деп хабарлайды stan.kz. Таяуда ғана 3-ші сәбиін босанған әнші Instagram желісінде перзентімен бірге түскен суретін жариялады. Өз жазбасында Арапбаева өзін құттықтаған көпшілікке алғыс білдірді. Я, Құдайға шүкір, тағы да ана атанып, қуанышымен бөлісіп жатырмын дейді. Бірінші Құдайдың қалауымен, екінші сіздердің баталарыңызбен осы қуаныш сәтке жеттім. Жан жақтан келген құттықтауларыңызды оқып, бізге білдіріп жатқан ақ тілек пен ниеттеріңізге үлкен рахметімді айтамын деп жазды әнші. Ал желі қолданушылары Маржан Арапбаеваға бауы берік болсын айтысып, ақжарма тілектерін жаудыруда. Еске сала кетсек, бұған дейін Маржан Арапбаеваның үшінші перзентін дүниеге әкелген хабарлаған едік. Ендіше қымбатты тыңдармандар, ары қарай жағымды жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Минск қаласында жүзу бойынша халықаралық жарыс өтіп жатыр. Турнирде қазақстандық спортшы Анастасия Резванцева топ жарып алтын жүлдені иеленді деп хабарлайды stan.kz ақпараттық агенттігі. Я, қазақстандық спортшы Анастасия Резванцева Минскіде өткен жүзуден халықаралық турнирде алтын жүлдеге ие болды. Отандасымыз 100 метр қашықтықты арқамен жүзуден ең үздік болып шықты деп жазды Қазақстан Республикасының су спорты түрлері федерациясы Instagram желісінде. Еске сала кетсек, бұған дейін қазақстандықтар жарыста 3 күміс және 1 қола жүлдені қанжығамызға байлаған еді. Тағы да бір жағым жаңалығымызға құлақ аса отырыңыздар. Бұл әнші Мөлдір Әуелбекова елбасының қолынан құрмет орденін алды. Әнші сүйінші хабарды өзі мәлім етті. Сан түрлі музыкалық премияларды маған бірде бір награда бермейді деп ренжіп жүруші едім. Елбасымыз естіп қойдау деймін. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне орай құрмет орденімен құрметтелді. Сахнадағы 15 жылдық еңбегім бағаланды, шүкір. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлына және мәдениет және спорт министр Арыстанбек Мұхамедиұлына, менің жұмыс орным Қазақ концерт ұйымының директоры Жеңіс Сейдоллаұлына алғыс дейді. Бұл жетістігім халқымның қолдауының арқасында. Рахмет деген екен. Ал құттықтай беріңіздер деп жазды әнші желіде. Әншінің өнердегі әріптестері мен желідегі оқырмандары жарыса құттықтау тілегін айтып жатыр. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі жағымды жаңалықтар айдары осындай болды. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, қазір бір ән, одан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз, арнамыздан алыстамаңыз.
Ай, менің көңілім, ай, малағым, жайна доста, жайна далам, жүрегі нәзік ғажабым, қарапайым қазағым.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң дейміз жаңадан қосылып жатқан қадірлі тыңдармандарымыз үшін. Алматы уақыты қазір 9 сағат 41 минутты көрсетіп тұр. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгін мәдениет туралы айтып жатырмыз. Жалпы театр мәдениеті деген не? Осы туралы да бірер әңгіме айтып кетсем деген ниеттемін. Ендеше тыңдаңыздар, жалпы қаланың қарбаласы түсінікті, көліктер кептелісі осы секілді түрлі жағдайлармен жүріп, сіз кенет театрдағы қойылымның басталу уақытынан аздап кешігіп қалдыңыз. Апыл-ғұпыл киіміңізді өткізіп, көрермендер залына кіріп келесіз. Сахна жап-жарық, әртістер өз образында, қысқасын айтқанда сахнадағы өмір қыз-қыз қайнап кетіпті. Алдыңыздан театр қызметші шығып, бір орынды нұсқады, билетке қарап, сызылатын уақыт та жоқ, жағдай да жоқ. арғы жақтағы бос орынға отырмақ боп, көрермендер арасынан өтіп барасыз. Сол кезде не істедіңіз? Не істейсіз? Я, естімегеніңіз қалмады ғой деймін. Я, олай оларды түсінуге болады, сахна тынысы мен тыныстап, сондағы тіршілікке еніп отыр. Кінәсізден кез келген ортаның өз бағытын заңы не мәдениеті болады. Сол сияқты театр нағыз өнердің ордасы болғандықтан, мұнда да киелі де рухани да орта болғандықтан өз мәдениеті сақтау біздің міндетіміз. Сонымен қымбатты тыңдармандар, театрда қандай мәдениеттілікті сақтау керек, осы туралы бірер мәлімет бергім келіп отыр. Я, қойылымға уақытынан бұрын не кешікпей келіңіз. Я, егер жағдайыңыз келіп жатса, билетті алдын ала сатып алғаныңыз дұрыс. Қазақпыз ғой деп кешікпейік десек те, кешіге береміз деген сылтауды қойып, ертерек қимылдағаныңыз жөн. Я, өз-өзіңізді жөнге келтіріп келіңіз, үстіңізге гардеробыңыздағы ең әдемі деген киіміңізді киіңіз. Әрине, киімнің сол ортаға сай болғаны дұрыс. Спорт киіммен немесе жұмыс киіммен келуші болмаңыз, барынша өзіңізді жайлы сезінетін киім түрін таңдағаныңыз жөн. Я, ер адамдар фрак немесе смокинг киіп келсе орынды. Әйелдер театрға үлкен шаш үлгісімен келмегені дұрыс, онысымен артқы жақта отырған көрермендерге кедергі келтіреді. Я, иісі өткір су, иіс суларды да сеуіп қалудан қашыңыз. Я, одан кейін сыртқы ортада болған жағдайлардан туындаған түрлі эмоцияларды мұнда көрсетудің қажеті жоқ. Я, сіздің театрға келгендегі мақсатыңыз рухани ләззат алып, жаныңызды жайландыру. Ол сондықтан ашу мен реніш жан жақтан қол қалап бара жатса, оны ішіңізде жасырыңыз, не ол жайында ұмытыңыз. Әйтпесе сіздің эмоцияңыз жаныңызда отырған көрерменге де әсер ету әбде мүмкін. Ал егер ауырып жүрген болсаңыз, театрға келмегеніңіз дұрыс сау. Билетте көрсетілген орынға отырғаныңыз жөн, өз билетіңізді көрсетілген орынға жайғасып алсаңыз, сізді ешкім де жылы орныңыздан қозғамайтыны анық. Ал өзгенің орнына отырып қалсаңыз, орын иесі келсе, түсінбеушілік тудырып қалары сөзсіз. Өзгеге тиесілі орынға тек театр қызметшілері рұқсат бергенде ғана отырғаныңыз жөн. Орныңызға өтерде көрермендерге бетіңізді бері қаратып өтіңіз. Я, қойылым бастар алдында ұялы телефоныңызды не дыбыссыз режимге қойыңыз, не сөндіріп тастаңыз мүлдеме. Сырттан келген қоңырау сізді ғана емес, қасыңызда отырған көрермендерді де мазалайды. Одан қала берсе, сахнада өрбіп жатқан тіршілікке де айтарлықта кедергі жасайтыны даусыз. Қойылым басталысымен ақ басқа шаруаның бәрін доғарыңыз. Досыңызбен сөйлесуді, не жаңа таныстықты бәрін доғарыңыз. Өткені сіз үшін келі сақтаның саңғалақтары барын салып өнер көрсетпек. Театрға келіп алып, қойылым көрудің орнына басқа шаруалармен айналысып кетсеңіз, ол сіздің біріншіден өнерді, екіншіден сақтаны, үшіншіден өзіңізді сыйламағаныңыз дейді. Қойылым барысында әртістердің дауыстары естілмей, не басқа да қылықтарын ерсі деп қабылдасаңыз, сол үшін көрермендер залында айқайлаудың тіпті қажеті жоқ. Күлкілі көрініс болса, қатты дауыс шығарып күлмеңіз. Олай жасасаңыз, сахнада ойнап жатқан әртістердің өз образынан адасып қалуына себепкер боласыз дейді. Қойылым жайында сыныңыз бен пікіріңізді қойылым аяқталған соң немесе антракт кезінде айта жатарсыз. Тек сахнада тіршілік жүріп жатқанда өнердің тынышын алмаңыз дейді. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл театр мәдениеті еді. Және осы жерде қоса кететінім, я, қойылым біткен соң көрермендермен бірге тұрып қошемет көрсетіңіз дейді. Әртістің қуанышы халқының қошеметіне бөлену. Ендіше сіз үшін саф таза өнерін паш еткен сахна еркелерін қошеметке бөлеңіз. Я, бұл дайындаған бұл массагет.кз сайтынан алынған бұл мәліметтер, қымбатты радио тыңдармандар, театр мәдениеті туралы бірер сіздерге әңгімеміз. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бұл таңсәрі бағдарламасы ары қарай жалғасады. Хабарласыңыздар, хат қойып пікір жазам десеңіздер, белсенді болыңыздар. 877-724-30 нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Естеріңізге салғым келеді. Ендеше қазір бір әңге кезек беріп алайын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Өткен күндер, айлы түндер,
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Бұл Музарт тобы «Ол көктем оралмайды» әнін тамашаладыңыздар. Қазір ғана ары қарай бағдарламамызға қайта қауышамыз. Қымбатты радио тыңдармандар, пайдалы кеңестер айдарына беріңдер отыр. Қазір кезекті, қайдай пайдалы кеңестер бар екен, құлақ аса отырыңыздар. Көк шайдың пайдасы бар ма дейді. Қымбатты радио тыңдармандар, көк шайды жақсы көретін менің тыңдармандарым болса, сіздерге қуанышты хабар. Қандай көк шайдың пайдасы бар екен, құлақ аса отырыңыздар. Көбіміз қыста ауруға бейім келеміз. Қазір қыс мезгілі, көбіміз тұмау тиіп, басқа да суық тиді деп жатамыз, басқа да ауруларменен ауырып жататынымыз рас. Себебі салқын мезгілде адам ағзасына қажетті дәрумендер мен амин қышқылдары жетіспейді екен. Себебі ал біздің ұйқылы ояу, тұнжырап, маужырап жүруіміздің себебі күн шуағының аздығы дейді. Осындай мезгілде жақсы көңіл күй мен сергектікті сақтау үшін көк шайдың көмегіне жүгінгеніміз дұрыс. Бұл сусынның емдік қасиеті ежелгі Қытайда анықталған екен, тіпті қытайлықтардың 100 жыл жасауының себебі көк шай ішуінде деп саналған екен. Көк шай жұмсақ, ауыз қуыратын әсері мол пайдасы бар сусын. Ол ағзада зәрді шығарып, асқазанды, ішек пен бүйректі тазартады. Сонымен қатар көк шай ағзаны жасартады екен. Күніне 2-3 кесе көк шай ішсеңіз, қартаю үдірісін бәсеңдетесіз. Көк шайдың құрамында лимон мен апельсинге қарағанда дәрумендер 4 есе көбірек екен. Яғни көк шайдың иммунитетті нығайтуға көмегі мол. Бұл сусынның басты қасиеттерінің бірі сергіту. Көк шай мидың қан айналымын жақсартатын, оны ауамен қамтамасыз ететін және күйзелістен арылуға көмектесетін ерекше сусынның бірі. Сондай-ақ есте сақтау қабілетінде қалыпқа келтіруге көмектесетін қасиеті бар. Тіпті көк шай суық мезгілде қорғануға, көңіл күйді көтеруге, тез шаршамауға көмектесетін сусын. Қымбатты радио тыңдармандар, massaget.kz сайтына алынған бұл пайдалы кеңес. Біздің осы пайдалы кеңесіміз сіздің бір пайдаңызға жарап қалып жатса, біз қандай керемет қуанышты болар едік, қымбатты радио тыңдармандар. Сондықтан көк шайды ішіп тұрғаныңыздың ешқандай артықшылығы жоқ. Қара шайды әрине біз қазақ болғаннан кейін қара шайды сүтпен ішіп жататынымыз рас, бірақ арасында осындай күнде бірнеше кесе шай ішіп отқанымыз, көк шай ішіп отқанымыздың пайдасы мол екен. Қымбатты радио тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Естеріңізге сала кеткім келіп отыр, бағдарламамыздың соңы таяп қалды және бүгінгі ойын, ұтыс ойыны туралы тағы да естеріңізге салып кетейін. Назар FM отбасылық радио жаңа жыл қарсаңында мерекелік ұтыс ұйымдастырып жатқанын естеріңізге салғым келеді. Оның шарттары Instagram парақшамызда жарияланып отыр. Назар FM деп аталатын парақшамыз. Соларды естеріңізге саламыз. Ұтыстың бас жүлдесі мультиварка. Оны ұтып алу үшін Назар FM радиосының арнасынан берілетін тікелей эфирдағы хабарларымызды тыңдап, сол хабардағы құпия сөзді жинап, яғни әрбір хабарда айтылатын құпия сөз жинап, сосын сол сөздерден белгілі ақынның өлеңін құрау керек. Соны 27 желтоқсан күні радиоға жіберуіңіз керек. Оны WhatsApp желісі арқылы жібере аласыздар. Сондай-ақ біздің хабарларымызға белсене қатысып, көптеп пікір қалдырып, қызықты сұрақтар жіберіп, көбірек лайк басып, басқан тыңдармандарымыз үшін де ерекше сыйлықтар бар. Іске сәт, қымбатты радио тыңдармандар, достар. Осы бас жүлдемізді ұтып алуға сіздерге тілектеспіз. Яғни айта кеткім келеді, бүгінгі осы бағдарламамыздың құпия сөзі сенің жолыңа деп аталады. Естеріңіз тағы да салып кетеді, сенің жолыңа деп аталады. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің жаңа жылға дейін болатын ұтыстың шарты осындай. Енді шығын батыр ұттармандар, біз бүгінгі бағдарламамызды қорытындылаймыз. Мәдениетті адам деген кім екен туралы біраз әңгіме еттік. Е, мәдениет туралы әңгіме қозғадық. Шынымен де қымбат тыңдармандар, кез келген жерде, ол үйде болсын, ол қоғамда болсын, ол жұмыста болсын, ол тіпті танымайтын ортада болсын, шет елде жүрсек те, қай жерде жүрсек те, көшеде жүрсек те, театрда болсын, тіпті жаңағы жолаушылар автобустардың ішінде болсын, қай салада, қай жерде жүрсеңіздер де мәдениеттілікті сақтап жүргеніміз абзал. Я, қымбатты тыңдармандар, мен сіздермен келесі бағдарламаға дейін қоштасамын. Келесі бағдарламада кездескенше қос сауыш сәлеметте болыңыздар деп айтқым келеді. Бір сағат көлемінде болған сіздермен мен Нұрлан Қанат. Ендеше сау сәлеметте болыңыздар. Қазір осы бір әнді сіздерге ұсынғым келіп отыр.
Сезіммен бір тұнжырап қара көзің, сен маған қарап едің. Жұлдызым, көзіңнен күлкі үйрілген, арайлы кірпігіңнен бір ұшқын шашып өтті. Сөйтті де ғашық етті, бір ұшқын шашып өтті. Сөйтті де ғашық етті.